яулар шырын ақырдык. Интернетта кеше күзгә күренеп кимеде. Сайтларга керүчеләр саны кемнеңдер 20-30, кемнеңдер хәтта 50%-ка кадәр кимегән. Аңлашыла ки, җәйге шилләдә халык компьютер мониторына төбәлеп торырга бик тырышмый. Укучылар һәм студентлар каникулда, авыл хезмәтчәннәре бакчада, кыр эшләрендә, печәндә, интернетта иң тугры компьютерчылар гына калды сыман. Һәм ялына иң уңайлы чорда эләктереп кала алмаучы офис хезмәткәрләре. Ә кайбер бәхетлеләр бу көннәрдә җәйге ялга әзерләнеп, интернетта туристлык фирмалары сайтларын актара. Беравызның бүгенгә кунагы Алсу Исмагыйлова. Ул туристлык фирмасы хезмәткәре түгел, әмма сафар кылучылар өчен турагенттан да күбрәк һәм файдалырак киңәшләр бирә. Яңа ғасыр радиосы хезмәткәре, татар яшьләре белән төрле-төрле чаралар оештыручы кеше һәм сәяхәт итүне үзенең хоббисы, ягъни яраткан шәгыле әйтеп санаучы Алсу Исмагыйлова белән сафар кулда интернетның роле турында сөйләшергә булдык. Интернет аша транспортка билет сатып алырга куркыныч түгелме? Кирәкле кунакхананы ничек сайларга? Бездә һәм чит илдә югары технологияләрне куллану никадәр киң таралган? Тәҗрибәле кешенең бу сорауларга җаваплары җәйге сафарга җыенучылар өчен бик тә файдалы булыр дип уйлыйм. Алсу, син әледән әле төрле шәһәрләргә, илләргә сәяхәт кыласың. Бу эшеңдә интернет ни дәрәҗәдә ярдәм итә?
Минем бу эшемдә интернет төп урын алып тора дияр идем. Чөнки сәяхәтне кылуны мин үзем оештырам. Гадәттә агентлыкларга мөрәҗәгать итмим. Интернет ярдәмендә генә шушы эшне башкарып була.
Оештырам дигәндә син үзеңнең сәфәреңне генә оештырмыйсың белүемчә, төрле группаларда, төркемнәрдә җыеп барасың, шулай бит?
Әйе, безнең сәфәрләрнең максаты бер инде ул чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче татарларны күрү максатыннан, алар белән күрешеп, танышып, аралашу максатыннан, яшьләрне кавыштыру максатыннан бәлки шулай без чит илләргә чыгуны башлап җибәрдек былтыр һәм әйтергә кирәк, бу эш безгә бик ошый. Бу чыннан да дөньяны күрер өчен дә, дөньяга таралып яшәүче милләттәшләребезне күрү, аларның хәлен белү өчен дә менә дигән мөмкинлек. Һәм моны әләни чыгымнар тотмыйча гына да башкарып чыгып була икән.
Күп чыгымнар сарыф итмичә нинди мәгънәдә? Автостоп күз алдында тотыламы, башка сулмы? Ничек инде чит илгә барып кайтасың да чыгымнар булмый?
Юк, чыгымнар әлбәттә бар, ләкин чыгымнар минималь һәм алар, мәсәлән, туристлык агентларындагы агентка түләнми. Капка ди мисал, беренче бит безнең сәфәребез башлана маршрут сайлауда. Мәсәлән, без сайладык ди Таллинга баруны, Эстония башкаласы Таллинга. Әйтик, агентлык аша Таллинга 3 көнгә бару безгә 18 меңгә төшәр иде. Ә агентлык хезмәтеннән файдаланмаган очракта ул безгә 13 меңгә төшә. Моңа ничек ирешәбез? Беренче бит инде шитеп без билет алырга тиеш. Билет алганчы без әлбәттә үзебездә Европага барабыз икән, Евросоюзга кергән ил икән ул, без виза булдырырга тиеш үзебездә. Шулай бит Шенген визасы. Шенген визасын алыр өчен безгә без барасы илдә кайда яшисебезне күрсәткән кагаз кирәк. Ул я отельдан бронь булырга тиеш, я исә инде безне кунакка чакыручы кешедән чакыру. Безнең очракта инде отельдан броньны карыйбыз. Отель ничек сайлана? Әлбәттә, агентка мөрәҗәгать итәргә мөмкин, һәм алар сезгә нәкъ шулай ук менә без интернеттан кергән кебек, алар да шулай ук интернеттан кереп, сайтлар актарып, отель сайлыйлар сезгә. Әйе, һәм бу хезмәтләр өчен әлбәттә алар акча алалар сездән. Сез дә шулай ук интернетка кереп, отельләр карый аласыз. Отельнең сайтларында бәяләр дә, бронь ясап булганда барысы аңлатылган һәм әйтергә кирәк, күп кенә отель сайтларында рус телендә дә мәгълүмат бар. Бигрәк тә инде нашы элек безнең сайтлар союзына кергән илләрнең сайтларында. Димәк, отель сайладык. Әйтик, хостелга. Әлбәттә, хостеллар тупланган сайтларда, ләкин алар бу хезмәт өчен акча алалар. Шулай ук агент кебек. Шушы сайтлар аркылы хостелларны үз сайтларына кирсәң, анда инде аралашлык өчен хезмәт алынмый, анда бронь ясыйсың һәм күпмедер өлешен түлисең кредит картасы белән. Интернет аша шулай ук бу бик җиңел эшләнә. Аның өчен кредит картасын гына булдыру кирәк. Һәм алар сиңа шул мизгелдә электрон тартмаңа җибәрәләр бронь. Шул броньны принтердан чыгарасың һәм визага документлар тутырганда шул броньны бирәсең. Безнең беренче чыгым бронь булса, икенче чыгым безнең виза. Визаны әлбәттә үзеңә барып ташлатып була. Мәскәүгә консулка, ләкин бу чыгымлы эш. Чөнки юл белән кыйммәтрәккә чыгарга инде менә бу чыгымны агентлыкка мөрәҗәгать итсәң була. Агентлыклар Шенген визасы ясау өчен иленә карап 50 евродан алып 150 еврога кадәр акча алалар. Эстония чыгымында инде ул 50 евро. Өченче чыгым безнең билет алу бит инде. Билет алырга мөмкин шулай ук агентлык аша.
Транспорт чарасына инде.
Транспорт чарасы. Әйтик, без сайладык тимер юл транспортын һәм без алабыз ди агентлык аша. Мәсәлән, агентлык аша тимер юлга Мәскәү Таллинга бер якка билет алу агентлык аша 7 меңгә төшә. Интернет аша билет алу 5 меңгә төшә. интернет аша билет алуның тагы нәрсәсе яхшы, син чиратларда торып узак итеп анда чиратта кешеләр белән сугыша талаша билет алмыйсың. Интернетка керәсең дә, үзең теләгән вагонны сайлыйсың, үзең теләгән урынны, ничә кеше барына карап, мәсәлән 24 билет алганым да бар бер юлы. Моның шулай үз сайтлары бар, Тимир юлга билет алганда мин инде киңәштем әлбәттә. Арадашлар сайтына түгел, үзебезнең Россия Тимир юллары сайтына кирип билет алырга, самолетларга да нәкъ шулай.
24 билет кирип заказ бергәндә сине спам робот дип уйламыйлармы?
Юк, анда 4 шәр кешегә бирелә, бер юлы 4 кешегә заказ бирәсең, 4 кешенең билетын принтердан чыгарасың, тагын 4 кешегә бирәсең спам робот. Әй, 4-тер. Ләкин беренчә тапкыр кирип була, бер үк кеше сатып ала алганда паспорт данлары кирәк спам робот дип уйлый алмыйлар, чөнки һәр кешенең паспорт мәгълүматлары шунда кертелә бит инде билетка. Ул нәкъ менә билетсы 4 форматында. Шунысын да әйтим, менә халыкара юнәлешләрдә шушы билетны бердән бер менә эшегез кала. Поездга утырыр алдыннан шушы e-ticket дибез инде, әйме, электрон билетыгызны сез e-ticket сервис дигән Тимир юл вокзалында махсус шундый кеше бар, регистрация үтәргә тиеш. Шунда чиратсыз бер нәрсәсез бик тиз. Һәм сиңа инде шын билет бирәләр. Шушы кагызгә алмашка. Инде Россия юнәлешендә безнең ил эчендә генә йөргәндә анда бер регистрациядә бер нәрсә кирәкми. Хәтта менә паспорт белән генә утырасың поездга. Алар карыйлар сезнең кагызларны һәм утырталар. Шул ягы уңайлы. Минем үземнең тикшергәнем юк, ләкин менә кешеләр әйттеләр кассадан болай алуга караганда интернеттан алу арзанрак катышә ни өчен дигәндә, без беләбез, Тимир юл вокзалында кассалар аренда да түли, кассирга хезмәт хакы да түләргә кирәк бит инде. Электрон версиядә алар ундый чыгымнар юк.
Google плюслар, ә минуслары бармы соң? Куркынычтыр бәлки, бер нинди очраклар бардыр, ышанмаган очраклар бу А4 кагазына дип әйтәгәндә.
Безнең андый очракка юлыккан юк бит, Данил. Әйтәм бит, әгәр дә ниндидер арарашчыларның сайтларына кирип билет алсаң бардыр инде ул андый алдау очраклары, ләкин без бит рәсми сайтларга кирип алабыз. Рәсми сайтларда тикшерү узганнан соң, бик озак кына регистрация узганнан соң, 5-4-6 пароль керткәннән соң гына алына мондый әйберләр.
Менә бу 4-5 пароль кертүләр, алар авыр түгелме? Мәсәлән, гадәти кешене интернет белән көн саен файдаланмый торган кешегә бу бөтен шактый авыр куркыта. Кайберәүләр әле кәрәсле телефоннарына карточкадан акча күчерергә дә теге авырыксынып торалар. Монда менә бу техник яктан авыр эшме бу билетны сатып алу?
Юк, техник яктан бит инде бер тапкыр регистрация узасың да парольләрең була. Гадәти эште әйтсәм, менә мин интернет кулланучы буларак, һәр вакыт интернетта
кирәк түгел мен өчен.
Юк, юк, һәр вакыт интернетта утырганга, интернет нәрсә икәнен белгәнгә миңа бер дә авыр түгел инде.
Чит илдә һәм бездә менә шу интернет белән файдалану культурасы аерыла димәгеме?
Әйе, анда менә бабайлар да, әбиләр дә шул автобуска утырганда бездә мин күз алдына китерә алмыйм. Әби бабайларның интернеттан билет алып автобуска утыруларын әсәне.
Быелгы җәйдә кайларга барырга уйлыйсың, шушы электрон билетларны файдаланып?
Мин быел җәй елда булдым инде, балаларым белән Төркиягә барып кайттым. Аңчы 10 көн алдан гына кайткан идек Ригадан, Латвиядан. Менә Төркия дигәннән кеше күпләп йөри торган курортларга интернеттан бронесе ясау я билет алу чыгымлырак. Ни өчен дигәндә, чөнки менә шул Казан, Анталия, Казан, Мисыр юнәлешләрендә чыгышлар расписаниега, рейслар расписаниесына кертелмәгән, алар чартер. Аларны шушы туроператорлар, Мәскәү туроператорлары, эре туроператорлар арендага алган һәм үзләре саталар урыннар.
Һәм интернетта табып булмый.
Интернеттан табып булмый. Әлбәттә, билет алып була чыгышка, ләкин мәсәлән, синең 2 атналык Төркиядәге ялың отель белән бергә һәм ашау кергән булса 20 меңгә төшсә, әгәр дә инде син ышкышка билет кына алырга уйлыйсың икән, тегендә һәм кире кайту юлына ул сиңа 15 меңгә төшә.
Бу күбрәк теге диңгездә сырт кыздырып ятучылар өчен түгел, ә шәһәрне карау өчен, болай сәяхәт итүчеләр өчен файдалы инде интернет аша эшләйме?
Әйе, әйе. Нәрсәсе кызык менә яшьләргә? Шу карта алып, маршрут картасы карап йөреп, кайда барасың килә, шунда шәһәр транспортына утырып бару, шәһәр кешеләре белән аралашу һәм инглизчә аралашу. Бу шулай ук тәҗрибә, ул күпкә кызыграк.
Җәйге яллар чорында интернетны сәяхәт коралы буларак куллану аеруча актуаль. Алсу сүзләреннән күрәбез, бүгенге көндә интернет белән файдалана белүче сәяхәтче башкалардан бер баш өстенрәк тора. Бу бигрәк тә чит илләргә чыксаң ачык сизелә. Үзенең сәяхәтендә интернет мөмкинчелекләрне файдаланучы кеше акча, вакыт һәм хәтта үзенең нерв күзәнәкләрен экономияли. Моны бер тапкыр сизеп алган сәяхәтче, мөгаен башка юлы кагаз акчаларын тотып, касса чиратында басып тормас. Үз максатына компьютер тышканы төймәсенә генә басып ирешер ул. Сезгә рәхәт һәм файдалы яллар теләп калабыз. Сәфәрләрегез хәерле һәм уңайлы булсын.